Dnevnik. U studiju su urednik Bojana Gligorević i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan, vijesti dana.
Sedamnaest godina od proboja koridora života obilježeno na Dugoj njivi kod Modriče.
U Beogradu služen parasto za poginule na Miljevačkom platou kod Drniša 92. godine.
U požaru u izbjegličkom naselju Prutače kod Brčkog poginuo Rešad Mujić.
72 lica poginula, 200 ranjeno u bombaškom napadu na sjeveru Iraka.
Vrijeme danas, prvi dan ljeta, oblačno i hladno.
Marketing Radija Republike Srpske.
Polisa kojoj vjerujem, Jahorina osiguranje, za sve što vam je vrijedno. Marketing.
Na Dugoj njivi kod Modriče danas je u organizaciji Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske obilježena 17. godišnjica od proboja koridora kroz Posavinu, poznatog kao koridor života. Probojem koridora otvoren je put iz Krajine prema Semberi i Srbiji, informiše Vid Blagojević.
Na Dugoj njivi natrebaju danas i u prisustvu brojnih građana, predstavnika Republike Srpske i Zvolinsko-Tuzlanske eparhije, obilježena 17. godišnjica najveće i najhumanije bitke u posljednjem otadžbinskom ratu, bitke za koridor života. Na svečanosti je istaknuto da je bitka za koridor ostaje upamćena kao primjer briljantne vojne strategije i hrabrosti boraca, svjesnih težine situacije u kojoj se nalazilo preko 1,5 milijuna njihovih sunarodnika, kojima je nakon 45 dana blokade ponestalo osnovnih životnih namirnica i lijekova, a smrt tek rođenih 12 beba postali su simboli stradanja naroda kojim je u tom trenutku nije preostalo ništa drugo nego da se probojem koridora spasi od nestanka. Operacija Koridor 92 počela je 12. a završena 28. juna 1992. godine oslobađanjem Modriče i deblokiranjem puta Banja Luka-Beograd preko Modriče. U operaciji Koridor 92 poginulo je 550 boraca, a oko 2000 je ranjeno. Imajući u vidu šta nam je neprijatelj spremio i kakva je krajnji cilj imao, ova operacija je stvarno bila bitka za život, naglasio je Pantelija Ćurgus, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske. Rade Ristović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske i predsjednik odbora za obilježavanje 17. godišnjice proboja koridora, organizovao je prijem za starješine jedinica koje su učestvovale u bitci za spajanje istočnih i zapadnih srpskih zemalja. Šator u kojem je general Manojlo Milovanović govorio o ciljevima bitke simbolisao je komandno mjesto operacije, a u njemu su bile izložene ratne zastave svih jedinica koje su učestvovale u bitci. Ljubo Lukić iz Stolice Podnotrebave je bio učesnik operacije Koridor 92, a u odbrani koridora teško je ranjen. Osjeća se tih dana. Domaće stanovništvo raspoređeno u jedinici i bataljine imalo je zadatak da spriječi prodor neprijatelja sa bokova i omogući lakše prodiranje jedinica prvog krajiškog korpusa. Bili smo svakodnevno izloženi granatiranju, pokušajima proboja iz svih pravaca i imali smo puno mrtvih. Poginulo je, konstatuje Lukić i sam teški invalid iz tog perioda. Na Dugoj njivi danas je obilježena i 3. godišnjica od vaspostavljanja manastira posvećenog svetom velikomučeniku caru Lazaru i svim stradalnicima od Kosovskog boja do danas.
Povodom 17. godišnjice napada hrvatskih vojnih i policijskih snaga na Miljevački plato kod Drniša u Hrvatskoj i ubistva 40 pripadnika teritorijalne odbrane tadašnje Republike Srpske Krajine, u crkvi Svetog Marka u Beogradu danas je služen parasto s poginulima. Iz Beograda Teodora Vranjiš.
Napad na Miljevački plato 21. juna 1992. godine bio je prvi napad hrvatskih snaga na tadašnju Republiku Srpsku Krajinu od dolaska UNPROFOR-a. Prisjećajući se tog događaja, Rade Matijaš iz Udruženja izbjeglica Demokratska inicijativa za Knin podsjeća da je srpska strana tada pristala na obustavu oružanih dejstava zbog Međunarodnog festivala djeteta u Šibeniku, ne sluteći tragediju. Tvrdi da su linije srpske odbrane zbog toga bile oslabljene i da se na njima tada našlo mnogo starijih ljudi, maturanata i invalida. To su bili moje komšije, kumovi, prijatelji, kaže Matijaš, dodajući da su tijela ubijenih bila bačena u kraške jame. Srpskoj strani su na intervenciju međunarodne zajednice tijela vraćena tek poslije 2,5 mjeseca, ističe Matijaš, dodajući da su ona bila izmasakrirana, zbog čega 16 lica nije moglo biti identifikovano. Pokopani su na kninskom groblju. On kaže da je zločin snimljen videokamerom, a snimak prikazivan na kućnim projekcijama. Služeći parastos za žrtve napada na Miljevački plato, episkop Hvostanski gospodin Atanasije poručio je da se žrtvama ne smije činiti nepravda kroz zaborav, da je molitveni čin izraz ljubavi i pravde za nevino stradale i da se potrebno moliti za mir među ljudima, narodima i državama. Ne bi bilo dovoljno samo sjećati se nevinih stradanja ako ne bismo istovremeno molili Gospoda da prekrati sva stradanja u svijetu, naglasio je episkop Atanasije. Za zločine na Miljevačkom platou do danas niko nije odgovarao, a ovaj napad smatra se uvertirom u kasni svijet koji je doveo do egzodusa Srba sa prostora tadašnje Republike Srpske Krajine.
17. godišnjica stradanja bošnjačkog stanovništva obilježena je danas u Kalinoviku. U Kalinovik je stiglo 5 autobusa s članovima porodice i rodbinom žrtava. Obilježavanju godišnjice stradanja prisustovali su visoki predstavnik Valentin Incko i član predsjedništva BiH Haris Ilajđić, koji su odali počast poginulim bošnjacima u proteklom ratu.
A visoki predstavnik u BiH Valentin Incko danas nije komentarisao jučerašnju odluku o ukidanju zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske o prenosu nadležnosti. Ukidanje ovih zaključaka član predsjedništva BiH Haris Ilajđić nazvao je pozorišnom predstavom sa lošim scenarijem, izvještava Stjepan Zlikovac.
Dan nakon ukidanja zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske o efektima prenosa nadležnosti sa Republike Srpske na BiH, visoki predstavnik Valentin Incko nije želio da komentariše svoju odluku. Tokom posjete Kalinoviku i odavanja počasti poginulim bošnjacima, kratko je rekao:
ja sam ovdje došao da se setim ovih mrtvih, znate, nemojte, izvinite.
Odluku visokog predstavnika član predsjedništva BiH Haris Ilajđić ocijenio je kao pozorišnu predstavu lošeg scenarija.
Za mene to sve skupa bilo jedno pozorište koje je priređeno da bi se sakrale neke druge stvari i skrenula pažnja sa drugih stvari, a to je dovršavanje podjele Bosne i Hercegovine kroz podjelu državne imovine. To je cilj.
Komentarišući razgovore o ustavnim promjenama, Silajđić je rekao da bi u tom procesu trebalo da učestvuju sve parlamentarne stranke, jer je Ustav vlasništvo svih građana.
Jučerašnje ukidanje zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske predsjednik Srpske radikalne stranke Milanko Mihaljica ocijenio je neprihvatljivim i izrazio je zabrinutost za lošu situaciju u kojoj se nalazi Republika Srpska. Jedini način da se nađe izlaz iz ovakve situacije je stvaranje koalicije kako bi zajednički obezbijedili promjene u Srpskoj, rekao je Mihaljica nakon glavnog odbora stranke.
Ovi zaključci su vrlo važni i kamo sreće da je Republika Srpska i Narodna skupština i parlamentarna stranka iz Republike Srpske ranije imala ovakav jasan stav po pitanju prenosa nadležnosti. Ovdje se i pojavio problem što su konačno srpske parlamentarne stranke došle pameti. I jasno stavilo do znanja da u buduće prenosa nadležnosti ne može biti bez saglasnosti Narodne skupštine, uključujući i odluke visokog predstavnika kojim su nadležnosti otimane. Činjenica da ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini, gospodin Šuvalov, nije podržao ove zaključke je ozbiljan alarm i OHR-u i međunarodnom faktoru da je krajnje vrijeme da se prestane da se koriste bonska ovlaštenja.
Predsjednik organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović rekao je da je odlukom visokog predstavnika u BiH Valentina Incka o poništenju zaključaka Skupštine Republike Srpske onemogućena rasprava i preispitivanje rada Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine.
Mitrović je istakao da su rezultati rada ovog instituta katastrofalni po interese porodica nestalih iz Republike Srpske s obzirom na dinamiku traženja nestalih lica srpske nacionalnosti. Naglasivši da će odluka visokog predstavnika u BiH o poništenju zaključaka parlamenta Republike Srpske samo produbiti i stvoriti još veće nepovjerenje među žrtvama rata različitih nacionalnih grupa, Mitrović je rekao da je ona opasna i za budućnost BiH.
Osman Jušić i Mesud Avdijanović iz Bihaća poginuli su u saobraćajnoj nesreći u Omarskoj kod Prijedora. Razlog nesreće još nije poznat, izjavila je portparol Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Gospa Arsenović.
Oko 3.20 časova dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je iz neutvrđenih uzroka došlo do slijetanja s kolovoza putničkog vozila Audi A4. Tom prilikom smrtno su stradali vozač i suvozač navedenog vozila.
Saobraćajna nesreća i na magistralnom putu Tuzla-Orašje.
51-godišnja Đurđa Perić iz Porebrica, opština Pelagićevo, poginula je, a njen suprug Slavko zadobio je teške tjelesne povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Tuzla-Orašje kod pijace Arizona, saopšteno iz policije distrikta Brčko. Povrijeđeni Perić nalazi se na liječenju u opštoj bolnici u Brčkom, a dežurni anesteziolog rekao je da je pacijent zadobio potres mozga i nagnječenje grudnog koša, te da je zadržan na posmatranju.
U požaru koji je noćas izbio u izbjegličkom naselju Prutače kod Brčkog poginuo je 31-godišnji Rešad Mujić. U požaru su u potpunosti izgorjela dva stana. Iz Brčkog Rade Grbić.
Edip Halilović kaže da ne zna kako je došlo do požara, ali je odmah pritrčao u pomoć kada je vidio da stan gori, tako da su djeca koje su se zadesila u zgradi na vrijeme sklonjena. Halilović kaže da je Rešid Mujić u pijenom stanju utrčao u stan da od požara sačuva porodičnu dokumentaciju i taj pokušaj platio je najvišom cijenom.
I čuo sam gore poletio na prozor, zavisa je se makla u desnoj sobi ovamo. Pokušao je, udario valjda tamo, vjerovatno oblak dima ga je taj ošamuteo, bio je u pijanom stanju, nasikiran.
Supruga Fadija Tursunović kaže da je bila nemoćna bilo šta da uradi jer je njen muž Rešad, nakon što je izvukao neke kućne stvari, ponovo neočekivano utrčao stan prekriven dimom. Plačući je pozivala okupljene mještane da pokušaju spasiti njenog muža.
Ljudi je stajalo okolo dosta, rekao, ljudi, molim vas, Rešo, ostao u zgradi, gori, niko nije bio da pretrči.
Ovo je peti požar tokom protekle tri godine koji je zadesio stanovništvo Prutača. Abid Raždanica kaže da naselje nije građeno prema građevinskim standardima.
I ove zgrade, kad se zapali jedna daska, sve gori. Znači, nije moguće ovdje da se ugasi požar, jer je to staro, dotrajalo i bio sad da se dopati, to gori sve.
Portparol policije distrikta Halid Emkić kaže da su o požaru obavijestili vatrogasce koji su uspjeli da spriječe širenje vatre, iako je mjesto udaljeno više od 20 km.
Trenutno se preduzimaju mjere i radnje na vršenju uviđaja, a beživotno tijelo je preveženo u gradsku mrtvačnicu gdje će se izvršiti obdukcija.
Djeca i supruga Rešada Mujića trenutno su smještena kod bake, a kako će samohrana majka i nadležna služba vlade distrikta riješiti nagomilane socijalne probleme ove četvoročlane porodice, javnost će uskoro biti obavještena.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo je pritvor za četiri lica koja su uhapšena u petak 19. juna u Banja Luci zbog trgovine narkoticima, potvrdio je portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
On je rekao da su ova lica odmah nakon hapšenja prebačena u tužilaštvo BiH, gdje su tokom jučerašnjeg dana i saslušana. U ovoj akciji, kako se nezvanično saznaje, pronađeno i oduzeto oko 10 kg heroina, više primjeraka ličnog naoružanja, novčanice u različitim poenima i narkotici pakovani za tržište.
Pripreme za NATO vojnu vježbu Združeni napor 2009, koja će biti održana od 4. do 17. septembra u kasarni Kozara u Banja Luci, bliže se kraju. Vježbu izvodi Američka komanda za Europu, a održava se u organizaciji Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Ono što treba naglasiti je da se ova vježba prvi put održava u zemlji koja nije članica NATO-a. Pripremila Ivana Frank.
Priča da će BiH biti domaćin ovakve vrste vojne vježbe počela je prije dvije godine. U posljednjih 13 godina domaćin vježbe bila je Njemačka. Iako je do septembra ostalo nešto više od dva mjeseca, 85% priprema za vježbu je završeno, kaže brigadni general Oružanih snaga BiH Dragan Vuković.
U ovome momentu se rade intenzivni građevinski radovi u kasarni Kozara, a sve u cilju da mi kao domaćini te vježbe pripremimo uslove za boravak ljudi koji će tu doći. Znači, na samome sajtu u Bosni i Hercegovini, kasarni Kozara, negdje orijentirano preko 400 i nešto stranaca, negdje preko malo jače oko 500 učesnika sa domaćim će biti, iz 15 država, pretežno država regiona, uključujući Ameriku i nešto drugo, i paralelno sa nama će biti ta vježba održana i u Holandiji i u Danskoj. Tako da je ukupan broj država dosta veći, preko 40.
Nesumnjivo je da će BiH imati veliku korist od održavanja ovakve vrste vježbe. Prema riječima Hajrudina Salihovića, pomoćnika ministra odbrane za telekomunikacije, ovom vježbom oružane snage su korak ka NATO-u, a BiH ka europskim integracijama. Kada je riječ o financijskoj strani, Salihović procjenjuje da bi vježba mogla koštati oko 6 miliona maraka.
Ova vježba je veoma bitna za nas, upravo zbog toga što je to prvi puta da se ovakva vrsta vježbe izvodi mimo zemalja članica NATO-a. I zato je to za nas, to znači jedno ogromno povjerenje koje nam je NATO dao da bi organizovali ovakvu vrstu vježbu, koja je veoma, veoma zahtjevna.
Zvaničan stav NATO-a je da su oružane snage BiH zaslužile poštovanje, posebno nakon povratka iz Gruzije, kaže portparol NATO-a Derek Chappell.
Vojnici iz 19 zemalja će biti ovdje u Banja Luci za vrijeme ove vježbe. NATO i Sjedinjene Američke Države imaju veliko povjerenje u Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i oružane snage da će te vježbe biti urađene vrlo efektivno. Vojnici i oficiri iz 19 zemalja će se vratiti poslije u svoje zemlje, svoje glavne gradove i pričati kako je ovdje bilo dobro urađena vježba.
Na pitanje kada bi BiH mogla dobiti poziv za članstvo u NATO savez, Čepel nije mogao dati precizan odgovor. Kaže da je to politička odluka. Ipak održavanje ovakve vježbe ne može odmoći Bosni i Hercegovini na tom putu. Vježba će pokazati koliko je telekomunikacijski i informatički sastav oružanih snaga BiH spreman za razne situacije koje se očekuje ulaskom BiH u NATO.
U nastavku Region i svijet. Neposredno prije početka 16. samita šefova država Centralne Europe u Novom Sadu je uhapšen Ivo Đukanović, u čijim stanovima je zapljenjeno više od 10 kg plastičnog eksploziva visoke razorne moći, piše Beogradska štampa. Razorna moć ovog eksploziva je 5 puta jača od klasičnog plastičnog eksploziva. Zapljenjena količina dovoljna je da raznese Novosadski most slobode.
Đukanović, čija je supruga zaposlena u Izvršnom vijeću Vojvodine, uhapšen je 15. juna uveče, 3 dana prije početka samita, ali se to krilo od javnosti. 3 mjeseca je bio pod prismotrom i odranije poznat policiji zbog trgovine eksplozivnim napravama. Đukanović je eksploziv krio na više lokacija, odnosno u nekoliko iznajmljenih stanova u kojima je policija pronašla i naprave za daljinsko aktiviranje. Nakon hapšenja on je zadržan u pritvoru i za sada se ne zna šta je planirao s eksplozivom.
Europska komisija će u utorak 14. jula predložiti da Srbiji budu ukinute vize, a građani Srbije će od 1. januara 2010. godine moći bez viza da putuju u zemlje Europske unije, izjavio je potpredsjednik vlade Srbije zadužen za europske integracije Božidar Đelić.
On je naveo da se trenutno usaglašavaju uslovi za izdavanje pasoša za lica koja imaju prebivalište na Kosovu i Metohiji, tako da se, kako je naveo, prihvati realnost i međunarodno pravo. Đelić je ocijenio da je jedini siguran način da se Srbija odmrzne prelazni trgovinski sporazum sa Evropskom unijom, to da se pronađu i izruče 2 preostala haška optuženika, Ratko Mladić i Goran Hadžić.
Najmanje 72 lica su poginula, a više od 200 ih je ranjeno u bombaškom napadu ispred šiitske džamije na sjeveru Iraka. Novi je bilans koji je danas saopštila iračka policija. Napad, najsmrtonosniji u posljednja 2 mjeseca, dogodio se južno od Kirkuka, dok su vjernici napuštali džamiju poslije molitve. Lokalne vlasti vjeruju da su za napad, u kojem su uništeni centar grada i više od 80 kuća, odgovorni pripadnici terorističke organizacije Al-Kaide. Pregled vijesti svijeta pripremio Predrag Vulin.
Najmanje 13 lica poginulo je u sukobima policije i demonstranata u Teheranu. Nakon predsjedničkih izbora u ovoj zemlji javila je iranska državna televizija. Iranska televizija na engleskom jeziku Press TV javila je da su pobunjenici zapalili 2 benzinske stanice i napali vojni punkt. Kako je saopšteno, pripadnici Ministarstva bezbjednosti uhapsili su više članova protjerane opozicione grupe, koju su optužili za terorističke aktivnosti, uključujući i uništavanje državne imovine. Sjeverna Koreja optužuje američkog predsjednika Baracka Obamu da u tajnosti priprema nuklearni rat protiv režima u toj zemlji, prenosi sjevernokorejska štampa. Obama i njegov južnokorejski saveznik pokušavaju da započnu nuklearni rat, navodi štampa. Kako se dodaje, nije slučajnost da su SAD prebacile određeni broj nuklearne opreme u Južnu Koreju i izazvale vojne vježbe kako bi iskoristile i najmanju šansu da napadnu Sjevernu Koreju. Večeras u Rusiji počinje dvodnevno obilježavanje dana sjećanja na više od 26 miliona muškaraca, žena i djece poginulih za vrijeme Velikog otadžbinskog rata 1941-1945. godine. Posebne ceremonije bit će održane u Moskvi, Sankt Peterburgu, Volgogradu, Kaliningradu, Jaroslavlju i Smolensku. U okviru velike manifestacije Svijeća sjećanja, akcija 22. juna. Ceremonije će početi oko 23 časa kako bi se podudarile sa Danom sjećanja i tuge, koji se obilježava 22. juna na dan kada su vojnici nacističke Njemačke bez najave 1941. godine napali tadašnji Sovjetski savez.
Festivalski vikend u Republici Srpskoj. U Banja Luci je sinoć završen 3. međunarodni festival kratkog filma Kratkofil, a u Tesliću sabor izvornog srpskog stvaralaštva. Učesnici ovogodišnjeg internacionalnog festivala folklora Dukat Fest danas će nastupiti u Modriči, a u Domu omladine u Banja Luci večeras će biti održano 2. veče muzičkog festivala Neofest. Opširnije Milica Kulić.
3. međunarodni festival kratkog filma Kratkofil završen je sinoć u Banja Luci. Stručni žiri je pogledao 55 igranih, animiranih, dokumentarnih i eksperimentalnih filmova. Fokus ovogodišnjeg festivala bio je na skandinavskoj kinematografiji. Ko su ovogodišnji pobjednici, saznajte od portparola Kratkofila Biljane Matijević.
Grand Prix na 3. međunarodnom festivalu kratkog filma osvojio je film Duhovi, to jest Ghost, Jana i Jasa iz Finske, Zatim za najbolji igrani film po mišljenju žirija nagradu je osvojio Alter Ego Cedrika Prevosta iz Francuske. Najbolji kratki dokumentarac Boots ili Kućice Mihajl Zeleznikov iz Rusije. Najbolji kratki animirani film Posao Santiago Bou Grasso iz Argentine. Najbolji domaći film je Zvuci tišine Pere Pavlovića iz Bosne i Hercegovine i najbolji kratki eksperimentalni film Muto Blue iz Italije.
Sinoć je u Tesliću završen sabor izvornog srpskog stvaralaštva na kome je učestvovalo 18 kudova iz Srbije i Republike Srpske. U takmičarskom dijelu programa takmičilo se 6 kudova u oblasti scenskog prikaza običaja, materijalnog i individualnog stvaralaštva te pripremi i prezentaciji jela nacionalne kuhinje. Za pobjednika sabora proglašeno je Srpsko kulturno-umjetničko društvo Vojković iz Vojkovića. Predsjednik društva Ranko Skakavac kaže da se ovo društvo posljednjih 20 dana intenzivno pripremalo za takmičenje.
Ja evo želim da opet se zahvalim organizatoru uprkos lošem vremenu da je priveo današnji dan ovoga sabora i ništa, idemo dalje, nadamo se da ćemo se vidjeti dogodne na ovom saboru sa još što boljim pripremama i što većim učešćem na ovom saboru.
Zbog loših vremenskih uslova drugoveče tradicionalnog muzičkog festivala Neofest bit će održano večeras u Domu omladine u Banja Luci. Na ovoj večeri nastupit će poznati reperi Vudu Popaj i Ice Negrutin. Medijski pokrovitelj ovih festivala je Radio Televizija Republike Srpske.
U sportskoj rubrici o automotosportu i atletskom kupu Evrope prilog je pripremio Dalibor Dafinčev.
U okviru šampionata Srbije u automobilizmu na kružnim stazama u Zalužanima kod Banja Luke je vožena prva trka sezone. Vozači automoto kluba Optima Modrića, organizatora takmičenja, zabilježili su dvije pobjede, Dušan Nastasijević u klasi 2 i Milovan Vesnić u najjačoj klasi 6. Najviše uspjeha u ekipnoj konkurenciji danas su imali takmičari Optime Modrića, koji su tako osvojili 12. nagradu Optima Banja Luka. Više od 70 vozača koji su nastupili bilo je svrstano u 5 divizija, a takmičenje je bodovano i za prvenstvo Crne Gore. Vozač ekipe Red Bull, Nijemac Sebastian Vettel, pobjednik je trke Formule 1 za veliku nagradu Velike Britanije. Ovo je njegova treća pobjeda u karijeri, a druga ove sezone. Drugo mjesto na stazi Silverstone osvojio je Australijanac Mark Webber, član Red Bull tima, dok je treća pozicija pripala Brazilcu Rubensu Barrichellu iz Brown GP-a. U poretku šampionata vozača vodi Britanac Jenson Button, član ekipe Brown GP, sa 64 boda, ispred Rubensa Barrichella koji ima 41 bod. U sportskoj rubrici dnevnika još u atletici. U toku je drugi dan takmičenja u trećoj ligi atletskog kupa Evrope, koje se održava na Sarajevskom stadionu Koševo. Poslije 25 od 40 disciplina u vođstvu je selekcija Danske sa 226 bodova ispred reprezentacije Izraela koja ima 221 bod i tima Moldavije koji je osvojio 215 poena. Ekipa Bosne i Hercegovine trenutno se nalazi na četvrtom mjestu u konkurenciji 13 selekcija sa ukupno 203 poena.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U Republici Srpskoj preovladava oblačno vrijeme sa kišom mjestimično u Hercegovini i na jugoistoku duva slab do umjeren pretežno sjeverni vjetar. Najniža temperatura u 14 časova izmjerena je u Hampijesku 9 stepeni, a najtoplije bilo u Trebinju 24 stepena Celzijusa. Vrijeme sutra. Pretežno oblačno i hladno, sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz intenzivnije padavine tokom noći i jutra u Hercegovini. Jutarnja temperatura od 7 do 13, najviša dnevna od 12 do 19 stepeni Celzijusa. I na kraju, poštovani slušaoci, da vas podsjetimo da je danas u 7:45 po srednjeevropskom vremenu počelo ljeto na sjevernoj zemljinoj polulopti. Ljeto, najduže godišnje doba, trajaće 93 dana, 15 sati i 33 minuta.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
17 godina od proboja koridora života obilježeno na Dugoj njivi kod Modriče.
U Beogradu služen parastus za poginule na Miljevačkom platou kod Drniša 92. godine.
U požaru u izbjegličkom naselju Prutače kod Brčkog poginuo Rešad Mojić.
72 lica poginula, 200 ranjeno u bombaškom napadu na sjeveru Iraka.
Slušali ste dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Saša Prtenjak, spiker Gordana Prtina, urednik emisije Bojana Gligorević.